E con esta sintonía imos falar, como é habitual todos os mércores, de temas que por unha ou outra cuestión pois celebran hoxe a súa efeméride. Ás veces falamos de alguén que faleceu pois tal día como hoxe anos atrás. Noutros casos falamos de algún aniversario. Habitualmente centrámonos en persoas concretas. Hoxe imos falar dunha palabra. Manuel Álvarez, bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
O aniversario dunha palabra. A verdade é que non é habitual, non? Saber cando naceu un termo en concreto.
Sí, non é habitual, pero neste caso sabémolo ou querémolo saber porque é o primeiro rexistro documental supostamente coñecido dun neoloxismo, isto é, dunha palabra creada, do inglés, en lingua inglesa, e que está datado, por qué? Pois porque ia nun documento deses que la doitan datar. Cales son os documentos os que se lle pon data case sempre? Pois a correspondencia. Está nunha carta. A palabra que nos vai ocupar hoxendía é unha palabra que buscamos, non está no dicionario da Real Academia Española da Lingua, tampouco a coñecemos no dicionario da Real Academia Galega. Entendemos que sí debe aparecer o dicionario das Academias Británicas ou no Collins, porque fixo fortuna na lingua anglosaxona e despois do inglés pasouse, adaptouse a outras linguas, pero como palabra do uso popular, non, pero aínda non recoñecida académicamente, porque é unha palabra que ten difícil traducción, ten unha orixe moi complexa e particular, porque iso é un neoloxismo, naceu da invención dunha persoa. A palabra que nos vai ocupar, para desvelar o misterio xa, é serendipity, que se ven pronunciar os ingleses, así con moito mi xeito, e que nos o galego o castelán pois traducimos ou adaptamos, mellor dito, como serendipia. Serendipia é unha palabra da que temos, por primeira rexistro, hai 260 anos, tal data como hoxe, a finais do mes de xaneiro, do ano 1754, hai 260 anos, estaba o escritor inglés Horace, tamén popularmente coñecido. Hai que dicir que lo bautizaron en latín, con nome latino, Horatio Walpole, conde de Oxford, pero que se facía chamar popularmente Horace, debe ser para así, a esas cousas as que se dedicaba, que era a escritura, tamén a política, por suposto, era un lord. Pois para ser máis accesibles os lectores, ben, pois Horace Walpole estaba escribindo unha carta a un amigo seu chamado Horace Mann, era tocayo, neste caso compartía o nome, e nesa carta datada dun 28 de xaneiro, estamos a día 29, pero foi un 28 de xaneiro exactamente do ano 1754, lle falaba de que lle acontecera unha serendipity. Claro, o pobre de Horace Mann, o destinatario da súa carta, non debía saber o que lo era. Entón, Walpole explicoullo. Lle dixo que él era coñecedor dun antigo conto popular persa da tradición da antiga literatura, xa fose oral, logo escrita, dos persas, chamado Os Tres Príncipes de Serendip. Contase nese conto popular que había tres príncipes originarios da illa Serendip, que é un nome que ven do árabe e que se identificaría co que se chamamos Sri Lanka, Antano Ceilán. Uh-huh. Pois os protagonistas deste conto popular irían pasando unha serie de aventuras, os tres príncipes, nas que por azares, avatares da fortuna, íanlle sucedendo cousas fantásticas e maravillosas das que adoitaban sair beneficiados sin que lles acontecese ningún mal, e todo era por casualidade. Entón, pois, este Walpole, este Horacio Walpole, escribíalle ao seu amigo Horacio Mann que a él lle acontecera unha serendipia, e lle daba esa explicación. A palabra comezou a facer fortuna. Walpole era un home coñecido, recoñecido no seu tempo, moi ben relacionado, por certo, como datos curiosos. Era primo, nin máis nin menos, era curmán, e máis nin menos, do almirante Nelson, sabemos, o célebre marino británico, heroe da batalla de Trafalgar, na que morreu, un heroe das guerras napoleónicas. Ben, era da mesma familia de Nelson, e algúns o coñecerán por estar considerado prácticamente o antecesor ou mesmo pai da novela gótica contemporánea, por unha obra que a ti che vai gustar, porque estiveches o igual que a min nesa localidade italiana da rexión da Puglia chamada Otranto. Walpole é autor da novela O Castelo de Otranto, ou Otranto, non sei bien como é a pronuncia, que é unha fermosa localidade que ten un castelo que aínda hoxe se pode visitar, coa súa muralla e cuns torreóns redondos, circulares. Unha localidade moi bonita do sur de Italia, preto do tacón da Bota, por situármonos xeográficamente, e que, por certo, non me extraña que ali comezase a tradición da novela gótica, ou el situase a acción da súa historia algo gótica, terrorífica, naquel lugar, porque o que máis me acorda de Otranto é unha capela, unha igrexa que hai ali. Xa non recordo se no interior da muralla do castelo, pudera ser que sí, onde hai unha capela absolutamente forrada de osos e cabeiras de seres humanos que deberon morrer no lugar, e con eles forraron unha capela inteira, e hoste salí diante do nariz, unha cousa arrepianta, verdad?
Pois como vemos, este home se dedicaba a case de todo, e incluso a isto da lingüística, coa creación desa palabra, que eu penso que moitos dos nosos ointes igual pois recoñecen, principalmente porque se fixo un pouco popular a través do cine. Hai unha película, non, que se titula Serendipity.
Justamente, sí, de feito eu penso que eu, dende logo, foi a primeira vez que tal cousa ouvi, non? Que a primeira vez que souben desa palabra foi cunha longametraxe, penso que a maioría de nós. De feito, eu mesmo diría que se incorporou un pouquiño o castelán esa película, e o galego a partir desa película. Falamos dunha longametraxe, unha comedia romántica do ano 2001, protagonizada por John Cusack, protagonista de outros filmes, non sei, como Alta Fidelidade, por exemplo, e a súa compañeira na película, Kate Beckinsale, tamén unha das belezas actrices de Hollywood, unha comedia romántica ou uso na que unha parella atopa o amor pois froito dunha serie de afortunadas casualidades. Titulouse aquí en España Serendipity, co mesmo nome do inglés original, pero de seguro que a moitos espertou a curiosidade, non? Era o título daquela longa metraxe, ou veron película e comenzaron a atar cabos de que era o que podía significar tal cousa. É certo que a referencia máis popular que temos hoxendía de Serendipity, pero se collemos a palabra, o significado que para ela concibiu, a explicación que dela deu Walpole, o que a acuñou o primeiro en usala hai 260 anos, pois vemos que serendipias ao longo dos tempos, pois houbo moitas. Por definila, aínda que non veo no dicionario, pois é iso que antes dicíamos, unha coincidencia, un achado froito da fortuna, algo co que non se conta, ten que ser como un descubrimento inesperado, que moitas veces se produce cando un non está a esperar iso, ou está a esperar un resultado completamente diferente. Pero ten un significado amplo, laxo, porque, por exemplo, tamén pois se fala de serendipias, pois as casualidades en xeral, non? Calquera pois sorpresa que un poida levar, unha coincidencia asombrosa, todos son serendipias, non necesariamente un descubrimento. Para telo aínda máis claro, por exemplo, posiblemente a serendipia máis famosa de todos os tempos, ou a que a maioría de nós puidéramos concibir como serendipia, o famoso principio de Arquímedes, case que todos, penso, coñecemos dende nos a historia de como Arquímedes se meteu na bañeira para se asear, e de súpeto comprobou que ao se introducir nun recipiente cheo de líquido desaloxaba unha masa d'auga equivalente ao volume do seu corpo, o volume que somerxera, o volume que mergullou na bañeira.
Algo obvio de entrada, non?
Algo obvio. Hoxendía nos parece que non é a chave das noces, pero había que formular aquel principio, non? Expoñelo como unha fórmula que tuvera sempre aplicación, unha, digamos, case lei natural que se cumpre en toda e cada unha das circunstancias, non? Que o volume desaloxado, o mergullar un obxecto tal equivalente, bla, 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 toda a fórmula que sabemos, que elevou o celebermo berro de Eureka. Con tal lenda, penso que todos lembramos que ali estaba no baño, tivo tal revelación Arquímedes que saiu correndo en porretas polas rúas berrando Eureka, Eureka, Eureka. Eu non sei se podería...
Eu, de todas formas, sí. Manuel, se quero pensar así en frío, nunha serendipia, voume máis ao ámbito da medicina.
Por exemplo, contame.
Non, penso, non sei, sí. Se creo, penso que foi a penicilina, non? Que tamén se descubriu buscando outra cousa.
Efectivamente, moi ben. Sabes, un dos exemplos máis populares tamén. En xeral, no ámbito das ciencias, é onde se adoitan dar as, ainda que non exclusivamente, non? Agora falaremos de serendipias literarias, por exemplo, pero no ámbito das ciencias adoitan darse a o que máis exactamente consideramos serendipias. Un dos maiores exemplos, ese que ti citabas, o de Alexander Fleming, cando no ano 1992 estaba analizando no seu laboratorio un cultivo de bacterias, diz que Fleming debía ser un pouco porcallán ou desordenado, non sabemos moi ben o que facía, pero el deixara ali nunha placa un cultivo de bacterias. Marchou para a súa casa, cando volveu a fixar o día seguinte no cultivo que preparara, había un fungo que lle contaminara a placa. E ao principio dixo, vaites, pois que desastre, non? Pero de súpeto fixouse e detectouse de que arredor dese fungo as bacterias desapareceran, non medraban máis, xa non se extendían, sí, ao redor do resto do cultivo, pero na contorna dese fungo non, xa que logo aquel fungo tiña unha propiedade contraria ás bacterias, podería funcionar como antibiótico. Velaí o descubrimento orixinal da penicilina. Por suposto, logo habería que illala, habería que levar a cabo os procedimentos químicos para a súa síntese, pero velaí o descubrimento da penicilina por parte de Fleming. Eu non sei máis exemplos, non sei exactamente, porque digo, é un sentido amplo, pero o mellor tamén podemos pensar que hai algo de serendipia na formulación da lei da gravidade por parte de Isaac Newton, uh-huh. Non? Que está sentado debaixo da árbore de súpeto o amaceiro, guinda que é unha maza no medio da cachola, e ali Newton pois ten a revelación da lei da gravidade, ou vindonos máis o presente, máis traendo máis as cousas o noso tempo. Inda un tema do que falamos aquí algunha vez, que foi o descubrimento do LSD, do ácido lisérxico, por parte de Albert Hofmann, que él descubriu os efectos alucinóxenos contaminándose, porque él non se dera conta, pensaba que o ácido que estaba a sintetizar non tiña ningún efecto, e non se deu conta de que contaminara os dedos con él, de que os manchara co ácido, e logo se tocara os leizos, se tocara a boca, supeto cando chegou a casa, comezou a flipar en cores, literalmente, porque estaba posto de tripi, de viaxe de LSD. Pero aínda máis recente, relacionado coa ciencia e coa medicina, a serendipia, posiblemente máis popular hoxendía no mundo, é ni máis ni menos que a Viagra, a famosa pílula azul. Os laboratorios farmacéuticos, esas empresas do mal, que xa sabemos que teñen de recoñecer, como se alguén o dúbidas, que están polo negocio e non pola sanación da poboación mundial, os laboratorios farmacéuticos Pfizer estaban a traballar nun composto chamado sildenafilo, ou sildenafilo, mellor dito, que estaban a desenvolver para tratar a hipertensión arterial e a anxina de peito. Onde se produce a serendipia? Pois que cando Pfizer está o laboratorio a facer as análises, as probas, mellor dito, deixan os suxeitos a modo de cobaias que se prestan a probar ese tratamento para ver se lles é bo para controlar a hipertensión, daban, claro, moitas pílulas, non? Non sei se eran azuis daquel xa ou non, pero lles dan moitas pílulas para que vayan probando, pílulas que logo terían que levar o laboratorio, pero os blisters non volven, os paquetes de pílulas non volven, todo o mundo queda con eles e pide máis, e pide máis, e pide máis. Entón no laboratorio empezas a preguntar que demosta pasar co sildenafilo. E descubren, tras preguntar, que sí, que a ver, efecto para mellorar a hipertensión e para a anxina de peito tiña, pero leve, non era especialmente o medicamento máis poderoso para ese fin. Agora, o que proporcionaba eran unhas ereccións no pene duradeiras e pasmosas para todos aqueles que consumían o medicamento. Así as cousas, a estrategia comercial de Pfizer mudou completamente e o sildenafilo, desde un medicamento para hipertensión arterial, pues converteuse no que hoxe sabemos, un medicamento para vida sexual de homes e mulleres.
Pues como vemos, hai serendipias ben rendibles económicamente. Esta da Viagra, eu penso que das máis destacadas.
Sí, das máis destacadas, sen dúbida, das máis famosas e das máis divertidas, tal vez, para comentar.
Eu, Manuel, pregúntome sí. Como pode ser que eses cobayas non alertaran dese efecto a maiores, non?
Bueno, tal vez pensaban que recuperaran o vigor de xeito espontáneo ou, pois, son asuntos que ás veces nos levan ao pudor, non? Comentar un poquinho, pois, as relacións sexuais, se sabe que somos pudorosos e os homens coas manifestacións pois de excitación que saltan á vista literalmente, pois tamén especialmente, vaites, o mellor viña un pouco por aí, pero así sabemos da Viagra hoxendía grazas a unha serendipia. Ia dicir xa para irmos concluindo que antes falábamos de outras serendipias, non todas teñen que ver co a ciencia, aínda que as máis coñecidas si, hai nas literarias, por exemplo, isto é, xente que escribe de circunstancias descoñecendo feitos que logo se confirman no futuro. E falamos de xente que escribe ficción en moitos casos. O exemplo que aparece en todas partes referido como a unha das máis sorprendentes serendipias literarias é o da novela de Morgan Robertson, unha novela escrita no ano 1898 titulada Futilidade ou O Fundimento do Titán. Unha novela que nos conta a historia dun buque, dun barco chamado Titán, que na súa viaxe original colide contra un iceberg nun punto concreto xeográfico que sería a 400 millas de Newfoundland cando navegaba a 22 nós e medio de velocidade. Isto a todo xa non soa o que vai pasar. O que vai pasar é que 14 anos despois da publicación desta novela, un navio, un buque chamado Titanic, non Titán, colide contra un iceberg, afúndese a 400 millas de Newfoundland, de Nova Terra Descuberta, aí hai unha discrepancia, 25 nudos de velocidade. É para levar as mans á cabeza, é arrepiante a coincidencia de que o accidente do Titanic estivese escrito 14 anos antes.
Eu estou a pensar en outra serendipia ben curiosa, nunha portada de Mortadelo e Filemón, onde se podía ver as Torres Xemelgas como
certo.
Colidía contra elas un avión moitos anos antes do 11S.
Certamente, recordamos cando 11S que se empezaron a buscar todos os debuxos e representacións gráficas das Torres Xemelgas e se atoparon algún que outro caso. A portada coido de algún disco de rap tamén andaba por aí, pero sí, aquí tibera moita sona o que ti dis, esa portada de Mortadelo e Filemón. Xa por primeiro punto, pois eu diría que tal vez o grande autor de serendipias da literatura, pois sexa Xulio Verne, non? Que sabemos que deixou escritas unha morea de historias, de novelas de ciencia ficción, como a do Viaxe á Lúa, e novelas que nos falaban de circunstancias, de intentos de trebellos que él imaginou e que tempo despois se levaron a cabo. Quen sabe, o mellor, se non hai serendipia, non o único que hai son enxeñeiros que fixeron viaxar a súa imaginación grazas á lectura da obra de Verne e logo fixeron realidade o que él apuntaba naqueles escritos.
Pois esperamos que lle quedara claro a todos os nosos ointes que é unha serendipia, que dounos claro que hai unha película sobre este tema, e penso que tamén música.
Sí, hai canción sobre Serendipia. Imos ficar cunha dunha banda canadense chamada de Barenaked Ladies. Moitos coñecerán esta banda, ainda que pensen que non. É unha banda máis ou menos popular, leva xa unha traxectoria ampla, pero moitos a coñecerán por esta serie de televisión, unha comedia americana que está moi de moda arestora, que se chama The Big Bang Theory. A banda sonora, a coñecida canción que soa ao comezar cada capítulo, dos Barenaked Ladies. Non imos escoitar ese tema, ainda que ten que ver coa ciencia, da que falamos, senón que imos escoitar unha canción que se chama Serendipity, precisamente, e que nos fala pois dunha historia, dun romance como da película, a través dunha afortunada casualidade.
Quedámonos pois con ese tema musical. Manuel, un saúdo.
Un saúdo ata a semana que vem.
Left here is the truth.